asko suelta la hoiako elkarrizketarako, ikamako kidea daukagu gurekin, Garazi, mil esker etortzagatik, urbiltzagatik.
Zori, eskerrik asko onbidapenagatik.
Plazar bat, tira, martxoaren irua bueltan daukagu, 50. Urte urrena, ez da gutxi, eta ikamatik landu duzuena, jakin nahiko genuke gaurkoan.
Bai, bueno, martxoaren irurako bi aste falta diren honetan, noski ikamak berak ere babadu zer esana, azken finean, bueno, izeta Gasteizen gertatutako gertakari bat izan, ez da soilik Araba Maiari eragiten dion zerbait, baizik eta Euskal Herri osoari eragindako gertakari bat izan zen, eta horteaz ba ikama Ego Euskal Herrian antolatzen denean ere badu zer esana martxoaren hiruarekin. Azken finean gogoratu behar dugu martxoaren hirua, 1976ko martxoaren hirua, garai horretan trantsizio gora batean egon arren, Frankoren erregimenak oraindik zutik jarraitzen zuela eta aparatu errepresiboak oraindik ere zutik jarraitzen zutela, eta horren adibide dugu nola ez martxoan hiruan egondako Gasteizen egondako sarraski hori, eta hortik ere horren ondorioz gertatutako bai zauritu eta bai eraiak. Orduan, egoera horren aurrean ulertzen dugu bai ikamak ere baduela zer esana, ikamak ere baduela erantzunkizun bat, eta hortik gugure partetik martxoaren hiruan mobilizatu egingo gara ikasleok, Ego Euskal Herriko ikasleria mobilizatu egingo da, eta horren bestez Gasteizen goizean mobilizazioa egingo dugu.
Ze ordutan luzatzen duzu deialdia?
12:00 elurretatik unibertsitateetatik aterako gara eta noski deialdia ikasle orori zuzentzen diogu, esateare Gasteizkoa ez denarentzat ere garraioa egongo dela Gasteizera iristeko, eta orduan ikasleren gana zuzentzen gara goizeko mobilizazio horterako, baina nola ez horren bestez ere egunean zer egongo diren bestelako ekitaldi eta mobilizazioetara ere hurbiltzea eskatzen diogu.
Aipatu duzu Ego Euskal Herri osoan garrantzitsua dela data hau, Gasteizen gertatu bazen ere, nola egin duzue komunikazio hori, difusio hori?
Egia da saietu gara aldik eta modu behatuenean zabaltzen, Gasteiztik harratago ere zabaltzen, eta azken finean edapena saietu gara egiten, azken finean ikasleen gana iritsi alizateko, ikasleon erantzungizuna ere badela zabaltzen azken finean, ez? Ulertzen dugu martxoan hiruan gertatutako hori Espainiar estatuak modu planifikatuan egindako zerbait izan zela, ez dela kasualitate izan, ez dela bat bateko gauza izan, eta nola ez egun horretan ere ikasleek parte hartu zutela, ez? Egun horretan langileek lantegiak utzi, zerbitzuak gelditu ziren, emakumeek ere etxan egiten zuten lan horretatik eratera ziren, eta ikasleek ere ikasleak utzi zituzten, eta egun horretan ere kaleak hartu zituztela, horren beste zere ulertzen dugu dela ere ikasleon erantzunkizuna egun erantzutea. Garrantzitsua iruditzen zaigula, langile klasearen antolakuntza eta estatuaren izaera autoritarioari erantzun bat ematea. Azken finean, kontu hartu behar dugu garai horretan greba maniz edozein bilkura debekatuta zaudela, eta horren aurrean poliziak erabilitako indarkeria guzti sistematikoa zela, ez? Eta ikusi genituen, garai horretan asko ikusi genituen bai atxiloketa, bai torturak, eta baita ere, nola Euskal Herria antolatu hori zaiesteko, naia egon zela, ez? Azken, ikusi du ez dutela lortu, eta oraindik ere horrek beste mugimendu asko berpiztu zituela. Eta horregatik ulertzen du, garaiko borroka horiek, garaiko grebalari horiek egin zuten borroka ere, gaur egungo borroka ere badela, gaur egun ez dela egulako aurrera pausuak eman arren, oraindik ere egoera antzeko batean jarraitzen dugulako, Eta azken finean, ba, ikasleok ba, prekaritate batera kondatuta gaudelako, ez? Ez dela soilik langilei eragiten dien zerbait, zik eta ikasleok ere ba, prekarizazio batera kondatuta gauden einan ere ba, erantzun badaukagulako mateko. Azken finean, egungo hezkuntza sistema merkatuaren logikari erantzun bat besterik ez diolako ematen. Eta ikusi dezakegu ez gaur egungo ikasketak errentagarritasunari eta lehiakortasunari zuzenduta daudela, ez? Zenbatero aldeatu behar garen, ere bueno, azken finean lehiatzen garen gure ondoan sartzen den ikaskidearen aurka, ba hori, nota hobea lortzeko helburuarekin. Bestalde ere, ba bueno, bide berdinetik individualismoari lotutako hezkuntza sistema batean aurkitzen gara, sistemaren porrota gure gain hartzea bueno, leporatzen degula, de, bueno, sentitzen dugula gure gain dela kuk, edo sistemak eragiten digun porretari. Eta ezin dugu gastu egun matrikula zetasetan daudenez, edo bueno, ordaindu gabe edo ordaindu gaizko ordaindutako praktika horiek zenbat ere egiten duten, eta horrek usteak kondatzen getun lehen aipatuan prekarizazio horretara. Hezkuntza baldintza prekario hauek azken finean helburu bakarra dute eta dela sistema kapitalista reproduzitzea. Orduan ulertzen dugu modurtatik ikamak ere baduela egun honetan eta bueno, ikasturteko eta urteko guztietan laderrekatzekoa dela gure hezkuntza sistema propioarekitzeko nahia eta orain arteko mobilizazioetan ere hainbat alditan aldarrikatu dugun bezala. Eta orduan, ba, bueno, badugula gure hezkuntza propio aldarrikatzeko nahi hori, eta beste aldere nola ez, ba, martxoak hiruarekin lotuta, memoria eraikuntzan jarraitzeko borroka, eta bueno, borroka sozial gisa transmititzeko hori, azken finean, badailako ere gure eginkizuna, urrengo belaunaldiei eta urrengo ikaslei martxoaren hiruan gertagutako gertakariak transmititzea, belaunaldi ba, gertakizunek bizirik jarrai dezan, eta bideo honetatik ba borrokatzen jarrai dezagun.
Oso ados. Bai, egiten duzuen irakurketa sartzen du nola, bueno, askori hasten zaigu hildako batzuk eta zauritutako askok eta bertaratu ziren parte handi bat nola ikasleak ziren eta oso gazteak hildako batzuk 19 urte zeuzkaten baino ez. Gaur egun bueno, pertsona askorentzat ez, esan duzun bezala, bueno, ba, martxoak hiru urrun geratzen da, eta, bueno, beste belaunaldi baten kontua da, baino urte horren honetan, batira, posten gaitu, alakoak. Ikustea bestalde, greba zikloaz hitz egin duzue, martxoak hiruan hasten dena, eta martxoak 17 arte luzatzen dena.
Bai, hori da, azken finean martxoak hirua ezin dugu ulertu martxoak 17 eta martxoak 17ko grebarako horri ezin dugu ulertu martxoak hiruan gertatutako horrekin. Azken finean urteak pasa dira, 50 urte pasa dira, baina garaiko langileek eta ikasleek aldarrikatzen zituzten lan baldintza eta bizi baldintza duin horiek gaur egun eskatzen ditugulako oraindik eta oraindik ere, ba, bueno, aurreko belaunaldiek bezala, garaiko borrokekin ere, garaiko aldarri horiek ere, ba, oraindik baditugulako, eta horregatik, ba, lortzen dugula, bata bestea gabezen dugulako ulertu ez. Martxoaren iruan, memoria egun baten einan, ba, memoria egin dugulako, baina horteaz gainere, badugulako zer aldarrikatu, badugulako ere, egungo prekaritatea salatzeko modu bat, eta horregatik, ba, bueno, martxoak 17an sindikatuek deitutako deialdiarekin batera ere, ba, ikamak ere bere deialdia zabaltzen die ikaslei, eta hezkuntza sistemara bideratuko da ikama, ba, bueno, esateko ere, guk badukula zer esanea, azken finean, ezinbesteko direlako lan baldintza duinak izatea, ez ikas baldintza duinak izateko. Orduan, badugula ere ikamak ere, eta ikasleok ere badugula zer esana, eta martxoaren 17an ere paper garrantzitsu bat jokatuko dugula ikasleok.
Bikain, ba, mila esker, Garazi, ez dakit zer geratu zaizun esateke?
Bai, ba, bueno, batez ere, deialdia zabaltzea Ego Euskal Herriko ikasleria osoari, esan bezala 12 elurtatik abiatuko gara, eta gure dakigula ikasle antolakuntza memoriara ekitzea, Eta jarrai dezagun, ba, aurreko belaunaldiek egin bezala, memoria eta bizi baldintza duinen defentsan, ba, lehen lerroa hartzea, eta horregatik, ba, bueno, martxoaren iruan, goizeko amabitan elurtatek abiatuko gara, ikasleok, ba, horrein arte aipatutako aldarri guzti horiekin, ba, ezagut, egun garrantzitsu bat azpimarratzeko eta aldarrikatzen jarraitzeko.
Ba, mila esker, gora ikasle morroka.
Gora.